Gobierno local relativo a delegación de competencias, dase conta. Punto número 11, dar conta da resolución, de resolucións da alcaldía, das concellerías delegadas e acordos da xunta de goberno, dase conta das mesmas. Entramos no capítulo de rogos e preguntas. Teño un solo rogo do Partido Socialista, pode ser, sobre o nome do novo pabión de Fontiñas. Quen vai a formulalo? Señor Muíños, cando queira, un momento.
Boas noites, alcalde, concelleiros, concelleiras. Dende o Grupo Municipal Socialista, queremos solicitar ao Goberno Municipal que o novo pabillón municipal de Fontiñas leva o nome do xogador do Lobelle de Santiago, Julio César Simonato, máis coñecido por todos como Alemão, non? Consideramos que é un pequeno xesto por parte do povo de Santiago e dos amantes do deporte en xeral desta cidade, devolverlle ao xogador todo o que ele nos fixo disfrutar sábado tras sábado ao longo da súa carreira deportiva nos derradeiros 8 anos. É un xeito de devolverlle o cariño que ele amosou por esta cidade, é unha persoa cun carisma especial, acadou o cariño dos todos os compañeiros, o cariño de toda a xente, o cariño dos medios de comunicación e o cariño de todos os rivais. Con Alemão non só se obtiveron grandes éxitos deportivos importantes para esta cidade, unha Copa de España de Fútbol Sala, Recopa de Europa, Copa Xuntas, senón que foi un dos grandes referentes como deportista do máis alto nivel para todos os nenos e nenas de Santiago. Agardando que este rogo poida chegar a bo porto e que o pabillón acabado de estrear nas Fontiñas leva o nome deste grande xogador e persoa, pois esperamos que aceptedes este rogo.
Gracias, señor Muíño. Señor Varela.
Vale, muchas gracias, señor presidente. Buenas noches, compañeros de la corporación.
Bueno, perdón. Tiene razón. Bueno,
no hay contestaciones, ¿verdad?
Gracias, disculpen. Bueno, eu creo que acabe a intervención. Bueno, pois interveña, señor.
Tampoco no iba a decir nada del otro mundo, así que bueno, que tendremos en consideración el ruego, como otras propuestas que tenemos encima de la mesa, y bueno, hay otras situaciones también, otros pabellones de la ciudad, pero como comprenderán, hay, bueno, una orden y una jerarquía de prioridades, como es sanear la Fundación Compostela Deporte, sacar una línea de alta tensión de un campo de fútbol y demás, y en el momento oportuno pues abordaremos esta cuestión. Muchas gracias.
Moitas gracias, señor Varela. Pasamos ao último punto da orde do día, que toma en consideración de mocións presentadas polos grupos municipais. Solamente hai unha moción do Bloque Nacionalista Galego contra a suba do IBI proposta polo Goberno Central. Quen vai a justificar a urxencia? Un momento. Cando queira, señor Cifuego.
Grazas. Boa tarde. O Goberno Central, como é sabido, vén de aprobar o Real Decreto Lei 20/2011 de medidas urxentes en materia orzamentaria que inclúe o incremento do imposto de bens inmóveis de natureza urbana, o IBI, un incremento que se produce nun momento de especial dificultade para as familias, como demostran, entre outros indicadores, os datos de desemprego. A subida recente do IBI como resultado da revisión catastral no Concello de Santiago foi motivo de preocupación non só para o Goberno local, senón particularmente para o Grupo Municipal do Partido Popular daquela na oposición. O Real Decreto impón agora unha subida sobre esas cantidades do 4% sobre o que xa era considerado un elevado tipo impositivo. O que o BNG propón na moción é a adopción do acordo de rexeitar a obrigatoriedade do incremento e instar a retirada do apartado, el relativo no decreto, o tempo de demandar unha modificación dos criterios de financiamento local de xeito que inclúan, entre outras cousas, o envellecemento poboacional e a dispersión da poboación. A urxencia xustifícase en base a que o decreto é de aplicación xa para este ano 2012 e a que os orzamentos municipais, no caso de Santiago, sen aprobar, teñen que contar con previsións o máis realistas posibles.
Procedemos a votar a urxencia, señor secretario.
Votos a favor da urxencia. Votos en contra. Quedaría rexeitada a tramitación de...
Non habendo máis asuntos que tratar, levanta a sesión. Gracias.